Fenómenos que van ligados ao cambio climático. Segundo a ONU, na última década do século XX, os desastres naturais provocados polo quecemento global deixaron case 600.000 persoas mortas.
O cambio climático está nos afectando, xa estamos vendo as consecuencias, é innegable.
Malia que moitos non queiran velo, os altos niveis de dióxido de carbono que hai na Terra pola actividade industrial e o consumo desmesurado xa están provocando anomalías. E teremos máis vagas de calor e máis días con frío extremo. O mesmo corre coas precipitacións. Non haberá valores medios. Pasaremos, xa estamos sufrindo, de tempadas de seca a inundacións.
Pois estes fenómenos, nun 60%, son directamente atribuibles ao cambio climático.
Segundo a ONU, na última década do século XX, os desastres naturais provocados polo quecemento global deixaron case 600.000 vítimas mortais e millóns de desprazados ambientais.
O problema do cambio climático é un problema moi grave, de primeira liña. Estamos a sufrir algúns efectos, pero ata que se dan eventos realmente impactantes, non empezamos a darlle prioridade.
Falta concienciación e vontade.
A sociedade, nós como individuos, non somos conscientes de que os nosos feitos individuais aportan moito cada día. Pensamos en moitas cousas, para que vou facer se total o resto non o fan. Só a través da suma das solucións individuais imos chegar a solventar o problema do cambio climático.
Xa sabe, aforre auga, deixe o coche, consuma de xeito responsable, enerxías limpas, e exixe as administracións que se impliquen nesta loita.